قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
جلوه جمال Hak. Nağlımızın keçmiş bölümlərində dedik ki, Həzrət Yusif əleyhissalam qardaşları tam hilə karlıqla onu ata Yaqubdan ayıraraq səhraya apardılar. Yusif əleyhissalamın cahil qardaşları onu bir quyuda buraxıb getdilər və oradan keçən bir karvanın başçısı onu tapıb özü ilə şəhərə apardı. Ha belə, dinlədiniz ki, karvansalar Yusif əleyhissalamı Misrin böyük bazarına aparıb, onu orada yaxşı bir qiymətə satmağa çalışdı. Nəhayətdə, Əziz-i Misr ləqəblənən Misr böyüklərindən biri Yusif əleyhissalamı özü ilə sarayına aparıb, özünə qul etdi. İndi də nağılımızı davam etdiririk. Yusif əleyhissalamın Əziz-i Misr sarayında yeni yetmə və gənclik dövrünü ötüb boya başa çatması çoxlu eniş yoxuşlara malik idi. Yusifin ürəyi insansevərlik və mehribanlıqla dolu idi. Ancaq ətrafında ona qarşı qısqanc hissi keçirən şəxslər də var idi. Bu arada Yusif əleyhissalam bütün saray əhli ilə mehr, məhəbbət və sevgi ilə davranırdı. Əziz-i Misrin həyat yoldaşı yavaş-yavaş Yusif əleyhissalamın gözəlliyinə vuruldu. Və bir şeytani həvəs onun sorağına gəldi. Demək, Züleyxa Yusif əleyhissalamdan sui-istifadə etmək istəyirdi. Bununla da çoxlu hilələr və planlar qurdu. Yusif əleyhissalam mələhlər kimi pak idi. Deməli, onlardan da üstün dərəcədə durmuşdu. Yusif bir müddət Züleyxanın mənalı və qərəzli baxışlarını başa düşmədi. Amma Züleyxanın gözlərinin həvəsini düşündüyü zaman çalışdı onun həvəsli baxışlarından uzaq gəzsin. Züleyxa çarəsiz olaraq Yusif əleyhissalamın etinasızlığına dözə bilməyib bir əlac yolu tapmağa cəhd göstərdi. Thank you. Şeytan cildine nüfuz eden Züleyha bir gün özünü bəzəyib öz otağında Yusuf əleyhissalamı qarşılamağa hazırlaşdı. Bir nəfəri göndərdi Yusuf əleyhissalamın sorağına. Hər bir şeydən qafil olan Yusuf Züleyxanın otağına daxil olub. O zaman başa düşdü ki, Züleyxa onun üçün nə hilələr qurub. Züleyxa həqiqətən özünü şeytana uduzmuşdu. O, aydın-aşkar şəkildə Yusufu şeytani bir həvəsə dəvət edirdi.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
Paç peygamber övladı halal süt əmmiş o əziz dürdanə həqiqətən də pərverdicarın ruhu onun vücudundaydı. Yusuf Allaha pənah aparıb, çarəsiz qalaraq qaçmaqdan başqa ayrı bir yol görmədi. O zaman Züleyxa onun ardınca qaçıb, onu bayra çıxmaqdan mən etməyə cəhd göstərdi. Qapının astanasında Züleyxa əlini uzaldıb, arxadan Yusufun köynəyini tutdu. Qaçmaq halında olan Yusufun köynəyi parçalandı və həmən zaman əziz-i Misr yoldan yetişib yaranan səhnə ilə üzləşdi. Həya və şərm üzündən Yusuf əleyhissalam bir söz demədi. Ancaq günahkar Züleyxa özünü toplayıb harayladı. Görürsən bu duz itirən qulun sənin mehribanlıqlar və atalıqlarının cavabını necə ödəyir? O sənin həyat yoldaşına qarşı su istifadə etmək niyyətində idi. Mən onu özümdən çəkindirdim, o ancaq qorxusundan bayra qaçdı. Yusuf əleyhissalam Züleyxanın həyasızcasına sözlərinə dözməyib dedi, o məni otağına çağırdı. Mən isə bu məsələni bilmək həman qaçmağa çalışdım.
سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل
صدقت وهو من الكاذبين.
İndi artıq böyük bir rüsvayçılıq yaranmışdı. Əziz-i Misr heç birinin sözünü inana bilmirdi. Burada sarayın ağıllı başçılarından biri dedi, Yusifin köynəyi qarşı tərəfdən cırılsa, Züleyxa haqlıdır. Çünki o, hücuma məruz qalıb və Yusifin qarşısında özünü müdafiə etmək istəyirdi. Ancaq köynək arxadan parçalansa, Yusif haqlıdır və Züleyxa onun ardınca gedib, onun köynəyini cırıbdır.
وَاِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ
Təbii ki, Əziz-i Misr macəranı başa düşdü və Yusif əleyhissalamın haqlı olmasını anladı. Ancaq bu böyük rüsvayçılıq yayılmasın deyə bu məsələnin faş olmamasını hamıdan istədi. Yusif əleyhissalam bu hadisə ilə öz paklığını sübut etdirdi. Bununla da heç bir qorxusu yox idi.
Yusuf a'rid an hada wastaghfiri li zambiki innaki kunti min al-khatiin.
Macəradan elə bir zaman keçməmişdi ki, bütün saray əhlinin dillər əzbər olmuşdu. Daha bir kimsə yox idi ki, Züleyxanın rüsvayçılığını bilməsin. Bütün kənizlər onun bu işini şəmatət edərək bir qula vurulmasını lağa qoyurdular. Pıçıltılar hər gün daha artırdı və Züleyxa başqa bir fitnə yaratmaq ardınca idi. Züleyxa yeni bir hilə quraraq böyük bir qonaqlıq tərtib etdi. O tam asanlıqla Yusifdən göz yummaq qeyri-mümkündür sözünü sübut etdirmək üçün şəhərin bütün böyük başlarının həyat yoldaşlarını o qonaqlığa dəvət etdi. Onların hər birinə bir bıçaq ilə meyvə verdi və elə o anda Yusifdən istədi ki, gəlib o zala daxil olsun. Yusuf əleyhissalam həmişəki kimi gözəl və təmiz bir sima ilə o zala daxil olub və əlində meyvə qabını zalın sonunda olan masanın üzərinə qoydu. O günə qədər belə bir günəş kimi parlayan sima görməyən qadınlar hamısı meyvənin yerinə əllərini doğradılar. Öz şum məqsədinə çatan Züleyxa isə dedi, "İndi mənim ürəyimdəki sevgiyə, İnanırsınızmı? Bu tərtiblə Züleyxanın həvəslə dolu olan eşqi nakam qaldı. Özünün daha artıq rüsvayçılığına səbəb oldu. Bu arada Züleyxa bir neçə qadını vasitə ünvanı ilə Yusifin ürəyini yumşatmaq üçün göndərdi. Amma Yusif onlara cavab verməyib, Pərverdigarın dərgahına pənah apardı. Ey mənim Rəbbim, mənim nəzdimdə məhbəs bunların istədiyi şeydən daha üstün və sevimlidir. Bütün qapılar üzünə bağlanan Züleyxa çarəsizlikdən öz həyat yoldaşından Yusif əleyhissalamın yaxalayıb həbsə buraxılmasını istədi. Əziz Misr Yusifi həbsə məhkum etdi.
Qalət fəzəmikunnəl-ləzi lumtunnəli fih Vələqəd rəvəttuhu ən nəfsihi fəstəxsəm وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين
Bu nağılın davamı var. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم
semavi nağmeler.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Səmavi nəğmələr verilişində görüşürük. Bugünkü verilişimizi həsr etmişik Qur'an-ı Kerim xadimi, görkəmli Qur'an qarısı, rəhmətlik Ustad Seyyid Mütəvəlli Əbdül Ala. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Misirli adlım qari, Ustad Seyyid Mütəvəlli Əbdül Al, bu il Ramazan ayının 28-də 68 yaşında infarkt nəticəsində dünyasını dəyişdi.
Şəhru Ramazan
Ustad Seyyid Mütəvəlli Əbdül Al 1947-ci milad ilinin aprel ayının 26-sında dini və irfanlı bir ailədə Misirin Şərqiyyə əyalətində yerləşən kiçik bir kənddə dünyaya göz açdı. Məktəbdəykən Qur'anın 3 cüzünü əzbərləyib, qəraət sahəsində görkəmli istedad buruza vermişdir. O, öncə başqa yeni işə başlayan öyrəncilərin əksəri kimi Ustad Əbdülbasit Məhəmməd Əbdüssəməd ilə Ustad Mustafa İsmailin qəraət səbklərindən təqlid edərək qəraət edirdi. 12 yaşındaykən Qur'anın hamısını əzbərləyib təcvid metodlarını öyrənməklə məclislərdə təlavət etməyə başladı. Ustad Seyyid Mütəvəlli Əbdül Al 13 yaşındaykən özü üçün özəl bir üslub seçib ki, hüzünlü və qəmli səbklərdən hesab olunur. Onun gözəl və eyni halda həzin səsi səbəb oldu ki, 20 yaşındaykən Misir ölkəsinin ən adlım qarilərinin sırasına daxil ola bilsin. O, mübarək Ramazan aylarında Qur'an tilavət etmək üçün Ərəb və Afrika ölkələrinin çoxuna səfər etmişdir.
صوتنا صوت المآذن شرعنا شرع الكتاب نورنا نور الهداية ربنا رب السحاب ديننا الإسلام موجه سيرنا نحو الصواب عن قناعة نحن نعمل نهجنا نهج الصلاة
ديننا الإسلام موجه سيرنا نحو الصواب Seyyid Mütevelli Abdülal 1370. Güneş ilinden öten il demeli 1393. illere dek İran'a çok sefer edip ve çoklu Kur'an yarışlarına hakimliği etmiştir. O, Tehran, Qum, Müqəddəs Məşhəd, Kirman ve Yezd şehirlerinde Kur'an qiraati üzrə çoklu təntənəli məclislər keçirib ve öz dediklerine esasen İranlıları Kur'an ve Kur'an qarilerine nisbət çok zövq şövqülü bilirdi. Bu Misirli Adlım qarının cəsədi Misir ölkəsinin Şərqiyyə əyalətində torpağa tapşırıldı. Üstad Seyyid Mütevelli Abdülal bu müqəddəs kitabın elmləriyle texnikalarını təlim almağa başladığı zaman artık bir uşaq idi. Belki de o zaman kimsə gelecekte bir zaman bu uşağın belə gözəl təlavət etməsini təsəvvür belə etməzdi. O artık 7 yaşındayken müqəddəs kəlamullahın 300-ünü əzbərlədi. Bu isə bu istiqamətdə böyük bir nailiyyət hesab olunur. O, başqa qarilər kimi ilkin çağlarda başqa adlım qarilərin qəraətlərindən təqlid edirdi. İranda bəlkə də kimsə təsəvvür etmirdi ki, bu böyük qari bir gün başqa qarilərin müqəllidiymiş. Ustad Seyyid Mütevelli Abdülal 1370-ci ildə Ustad Şahad Muhammed Enver ile beraber İran İslam Respublikasına sefer ettiler. Onun tilavetlerinin cazibedarlığı çoklu eşidenleri valih etmiştir. Belə ki, ustadın özü de bu maceradan təsirlenmişti. Sözsüz ki, Ustad Mütevelli Abdülal müqəddəs kəlamullahın en büyük qarilərindən idi. O da çoklu başka öncüllər kimi bütün ömrünü bu yolda sərf etmiştir. Üstad Seyyid Mütevelli Abdülal'ın anası arifler ve sufiler arasında çok yukarı məqama malik idi. O elə həmin ilk çağdan oğlunun bu yolda büyüyüb boya başa çatması için büyük arif ve sufi Seyyid Əhməd Bədviyə aid olan Seyyid adını öz uşağına verdi. Onun atasının adı Mütevelli idi. Üstad küçük uşaq ikən təhsil almaq üçün məktəbə daxil olub, orada isə küçük yaşlı olduğuna rəğmən Qur'anın 300-ünü əzbərləyib, bu yolda acil nailiyyətə əl tapmışdır. O, bu təriqətin ilk addımlarını atan tələbələr kimi öz səy və səsinin taqəti həddində Ustad Əbdülbasit və Ustad Mustafa İsmailin təlavətlərindən təqlid etməyə başlayır. O artık 12 yaşlarına çatmamıştı ki, Kur'an'ın bütünlüğünü ezberlemeye müvaffak olup ad kazanır ve hemçinin qiraətin metodlarıyla tecvid ilmini öğrenip meclislerde tilavet edir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم الأنباء ما فيه مزدجر ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر صدق الله العظيم.
قرآن سبر و عزیز dinleyicilerimiz növbəti səmavi nəğmələr veriliş üçün ayrılan vaxt bu qədər. İnşallah Ustad Seyyid Mütəvəlli Əbdülalın yaradıcılığı və həyatı haqqında məlumatımızın ardını gələn verilişdə dinləyəcəksiniz. Hələlik hamınızı Allaha tapşırıq.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
seyirem candan seni, ümidim sen penahımsan. Hiç kimseye güvenmem, Allah'ım sen Allah'ımsan. Sesleyirem candan seni, ümidim sen penahımsan. Hiç kimseye güvenmem, Allah'ım sen Allah'ımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Aynasına duman dolmaz. Sana sarıp bakan gözüm, aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı, hezan yaksa yanıp solmaz. Sen besleyen arzu bağı, hezan yaksa yanıp solmaz. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Hesret kalsın, beni menden aldı menni, koyma seni menden alsın. Sesle beni bu gurbetten, koyma könlüm hesret kalsın. Beni menden aldı menni, koyma seni menden alsın. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Sana sarıp bakan gözüm, aynasına duman dolmaz. Sana sarıp bakan gözüm, aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı, hezan yaksa yanıp solmaz. Sen besleyen arzu bağı, hezan yaksa yanıp solmaz. Allah'ım sen Allah'ımsan.
İran'da 19.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Tabriz'de 10 bin şehide hasr olunmuş. Merasim geçirilir. İran Xarici İşlər Naziri Cenevrə səfərindən qayıdı. Qəzalı qaçqınların yaşadığı məktəb bombalanıb. Dördüncü il Azərbaycan Respublikası seçkilərinə İlham Əliyevin namizədliyi elan edilir. Hoş gördük değerli dinleyicilerimiz. Tabriz Radyosu'ndan son yeniliklerin şerhini dinleyeceksiniz. Hazreti Fatime Zahra Salamullah Aleyha Zadarlıq mərasiminin ilk gecesi ötən gecə cümə axşamı axşam çağı İran İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin iştirakı ilə 14 dekabr 2023 İmam Xumeyni Rəhmətullah Aleyh Hüseyniyəsində keçirildi. Bugünsə ikinci gecə və sabah üçüncü mərasim keçiriləcəkdir və Şam-ı Qəriban mərasimi bəribaşdan Həzrət Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhid edilməsinin il dönümü günləri münasibətilə hamılarınıza başsağlığı veririk. Dəyərli dinləyicilərimiz, Ali Məqamlı rəhbər şəhidləri İran xalqının kimliyi olaraq xarakteriz ediblər. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri, Şərqi Azərbaycan vilayətinin 10 min şəhidinin xatirəsini yad edən Kongresin mərkəzi qərargahının üzvləri ilə görüşmüşdür və həmin görüşdə şəhidləri İran xalqının milli kimliyi olaraq xarakteriz etmişdir. Deməli ki, bu kongres ötən gün Təbriz şəhərində təntənəli şəkildə qeyd olundu və Ali Məqamlı rəhbərin müraciəti və mesajları da həmin kongresdə xalqımızın diqqətinə çatdırılmışdır. Baxda dəvət edərdim, əməkdaşımın hazırladığı səs yazısını bərabər dinləyək.
Rəftar şəhadət, ahəng şəhadət dər Azərbaycan şuru şudə əz ta imruz.
Müəzzəm rəhbər dekabrın 6-sında Şərqi Azərbaycan vilayətinin 10 min şəhidini Amma Kongresinin mərkəzi qərargahının üzvləri ilə keçirilən görüşdə buyurub, şəhidlərin qanının qaynaması səngiməməlidir, çünki şəhidlər İran xalqının kimliyidir və xalq öz kimliyini unutmamalıdır. İnqilab rəhbərinin 6 dekabr görüşündəki çıxışının mətni bugün Təbrizdə konfransın keçirildiyi yerdə yayılıb. Həzrət Ayətullah Uluzma Xameneyi bu görüşdə Şərqi Azərbaycanı canından keçənlərin və şəhidlərin beşiyi adlandıraraq deyib, şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad etmək sırf xatirə anmaq üçün deyil, şəhidlərin anım mərasiminin keçirilməsi qısa fasilələrlə təkrarlanması gərəkli və vacib işdir. Amma bu görüşlər şəhidlərin əhval ruhiyyəsinin iman, təqva, şəhadət, fədakarlıq, şücaət kimi görkəmli keyfiyyətlərinin gənc nəsilə ötürülməsi üçün əsas olmalıdır. İslam İnqilabının rəhbəri şəhidləri gənclər üçün ən yaxşı nümunə adlandırıb, belə parlaq və bənzərsiz hadisələrin İran xalqının tarixi yaddaşında qeyd olunmasının vacibliyini vurğulayaraq qeyd edib, şəhidlərin əhval-ruhiyyəsi və parlaq incisi gənc nəsilə film, şeir, kitab kimi bədii əsərlərdə ötürülməlidir. Həzrət Ayətullah Luzma Xameneyi şəhid ailələrinin unudulmamasının, onların eləcə də şəhidlərin dostlarının xatirələrinin yazılmasının zəruriliyini qeyd edərək deyib, gənc nəsil bilməlidir ki, İslam inqilabı zamanı və inqilabın qələbəsindən əvvəl baş verən hərəkat və qiyamların, həmçinin inqilabın qələbəsindən sonra şəhidlərin şücaət və fədakarlıqlarının səbəbi və onun konteksti nə olmuşdur? Belə olsa, o hərəkat və ruh davam edəcəkdir. Ali məqamlı rəhbər sonda Azərbaycanı İranın imtiyazlı kimliyi adlandırıb, İmam Xomeyni Rəhmətullah Əleyh hərəkatı dövründən indiyə qədər bu bölgənin şəhidləri mövzusuna toxunaraq deyib, Azərbaycanın zirvə dəyərini və yüksək xarakterini müqəddəs müdafiədə və Mehdi Bakiri, Həmid Bakiri, Əli Təcəllayı, Mürtəza Yağçıyan kimi görkəmli şəhidlərdə görmək lazımdır. Bundan əlavə, ölkənin 5 mehrab şəhidindən ikisi Şərqi Azərbaycana məxsusdur.
اولین حرکت در بعد از حادثه قم در تبریز اتفاق افتاد نه در فرونشهر و فرونشهر
خبرلر تبریز رادیوسوندان دوام edir. Dediğimiz kimi dünən İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun komandanı General Mayor Pastar Hüseyin Salami bir qrup vilayət rəsmisi həmçinin əhalinin əzəmətli iştirakı ilə Təbrizin Şəhid Pur Şərifi adına akt zalında İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin 10 min şəhidinə həsr olunmuş milli toplantı keçirildi. Namira adlı qəhrmanlıq tamaşası anım mərasiminin əsas tədbirlərindən olmuşdur. Həmin mərasimlə bağlı əməkdaşımız Yegani reportaj verir.
Şəhidlər üçün oxuyurlar. Şərqi Azərbaycanın 10 min şəhidi naminə keçirilən yığıncaqda.
Şühəda, düz-düz həssiz yaralandı, suva batdı, qanız axdı. Düz-düz siz can verəni, qan sovuranlar hami, baxdi düzdü zalim qudurub xəncərini sinəzə taxdi. Amma niskiniz aləmi yaxdi.
Bu kongresin əsas hissəsi Azərbaycan xalqı və İran toprağının bu bölgəsi şəhidləri haqda inqilabın böyük rəhbərinin bəyanatı idi. Onlar şəhidlərin qanının coşmasının yatmasına izin verməyin deyərək əlavə etdilər, Azərbaycan canbazlar və şəhidlər diyarıdır.
Azərbaycan onu üstün edən kimliyə tam diqqət yetirməlidir. Kələmənin əsil mənası ilə desək, bizim Azərbaycan adlandırdığımız kolleksiya İran milləti arasında üstün bir kimlikdir. Azərbaycanların fədakarlıq və şəhadət tələblikdə üstün olmaları xüsusiyyəti qəbul etdirilmiş müharibəyə aid deyil, inqilabın zəfərindən daha əvvəl başlayıb, bugünə qədər davam edir.
Kimsəyə İran milləti və toprağına cəsarət etməyə təşəbbüs edə bilməz deyən İslam İnqilabı Keşikçi Dəstələr Qrupsunun komandası isə bu mərasimdə əlavə etdi, Azərbaycanlılar həməsə candan keçmək və fədakarlığın xalqıdırlar.
Azərbaycan hürriyyət və müstəqillik bayraqları, imperiya və müstəmləkəçiliyə zid hərəkətlərdə İranın böyük xalqı fəxrləri üzrə şanlı tarixdə öndər olubdur.
Vəli Fəqihin Şərqi Azərbaycandakı nümayəndəsi də müqəddəs müdafiənin haqqa aid olması düşmənə qələbə çalmağın əsas faktorlarından idi deyərək artırdı. Müqəddəs müdafiə dövründə böyük həmasələr yaratmaq İslam mübarizlərinin yekdilliyi və vəhdəti nəticəsi idi. Şərqi Azərbaycanın 10.000 şəhidinin anım mərasiminin markasının təqdimatı və ölməz həmasənin tamaşası bu mərasimin başqa sektorlarından olmuşdur.
Təbrizlilər şəhidlərin sadəcə anısı ilə özlərinə xatirə yaratmazlar. Əksinə, bu pak insanların fədakarlığı və şücaətlərini yeni nəsilə və öz evladlarına ülgü kimi təqdim edərlər.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. İran Xarici İşlər Naziri beynəlxalq rəsmilərlə 3 gün sıx məşvərət, bəzi həmkarları ilə görüş və Cenevrədə Ümumdünya Miqrantlar Assambleyasının iclasındakı çıxışından sonra Tehran Mehrabad Havalimanına daxil oldu. Hüseyin Əmr Abdullahyan, çərşənbə axşam çağı Cenevrəyə daxil olarkən işğal olmuş Fələstin ərazilərində insan hüquqlarının vəziyyəti, insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə və beynəlxalq humanitar hüquqlar adlı konfransda çıxış etdi. Əmir Abdullahyan elə həmin gecə Tunis və Livan Xarici İşlər Nazirləri Nəvilə Mar və Abdullah bu Həbiblə görüşdü. O, Cenevrə səfərinin davamında çərşənbə günü Ümumdünya Miqrantlar Assambleyasının iclasında çıxış etməzdən öncə Səudiyyə Ərəbistanı və Yordaniyanın Xarici İşlər Nazirləri Feysal bin Fərhan və İmən Əsəfdə. Həmçinin Yaponiya Xarici İşlər Naziri Yuki Kamikawa ilə görüşdü. Sonra Vatikan Başnaziri Pietro Parolin, İndoneziya Xarici İşlər Naziri Rento Marsudi, Livan İşlər Xarici İşlərinin irəlilədilməsi hökumətin başnaziri Necib Miqati, Küveytin Xarici İşlər Naziri Salim Abdullah Cabir, Əs-Sabah İran Xarici İşlər Naziri ilə görüşlərində onunla iki tərəfli və beynəlxalq məsələlər barədə məşvərət etdilər. Əmir Abdullahyan, dünən səfərinin sonuncu günündə BMT-nin mühacirləri məsələləri üzrə Ali Komissarı Filippo Grandi, İraq-Kürdistan İqliminin Daxili İşlər Naziri və Burkina Faso Xarici İşlər Naziri ilə maraqlandıran mövzular, başlayın tərəfləri maraqlandıran mövzular barədə söhbət etmişdir. Siyanist rejim qırıcıları Qəzza zolağının cənub bölgəsində bir məktəbi bombaladılar. İrdanın Fələstinin Şəhab Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyi xəbərinə görə cümə günü Qəzza zolağının cənubunda Xan Yunusdə qaçqınların məskunlaşdığı məktəbin bombalanması nəticəsində 12 mülki şəxs şəhid olub, onlarla dinci sakin yaralandı. Rəfəh şəhərinin Brazil məhəlləsində bir yaşayış evi siyanist rejim qırıcıları tərəfindən bombalandı və indiyədə 4 şəhidin cəsədi dağıntılar altından çıxarılıb və daha 15 nəfərin xilas edilməsi işlər davam edir. Siyanist rejimin artilleriyası həmçinin Qəzza zolağının şimal bölgələrinə, o cümlədən Cəbəliyanı atəşə tutub, Qəzza şəhərinin Əz-Zeytun, Əş-Şücəyyə, Ət-Tüfa və Dərc məntəqələri dünən gecədən etibarən işğalçıların ağır artilleriyası tərəfindən atəşə tutulub. Siyasi rejimin hücumlarında 3.000-dən çox Fələstinli məktəbli şəhid olub. Fələstin Təhsil Nazirliyi dünən gecə bildirdi ki, Sens rejimin Qəzaya və Qərbi sahilinə qarşı vəhşiyyəsinə hücumlarında 3714 fələstinli məktəbli şəhid olub. Nazirliyin bildirdiyinə görə, 7 oktyabrdan başlanan hücumlarda indiyə kimi 5700 fələstinli məktəbli də yaralanmışdır. Qəza Səhiyyə Nazirliyi də Qəza müharibəsinin 68-ci günündə ötən gün fələstinli şəhidlərin ümumi sayını 18700 nəfərə elan etdi. Bu məlumata əsasən yaralıların ümumi sayı da 50594 nəfər elan olunmuşdur. Əlbəttə, bugün bir məktəbin bombalanması ilə şəhidlər və yaralıların sayı yenə də artdı. Britaniyanın Amre şirkəti qlobal dəniz riskinin idarə edilməsi Qırmızı dənizdə Liberiya bayrağı altında üzən gəmiyə hava hücumu edilməsi barədə xəbər verib. İrnanın Reuters-ə istinadən verdiyi məlumatına görə Britaniyanın Amre dəniz şirkəti cümə günü verdiyi açıqlamada Liberiya bayrağlı ticarət gəmisinin Babülməndəb boğazından keçərkən hədəf alındığını bildirib. Gəminin bəzi hissələrindən alovlandığı konteynerlərdən birinin dənizə düşdüyü bildirilir. Amberin məlumatına görə Hapag şirkətinə məxsus bu gəmi Yəmənin Muxal limanı yaxınlığında Qırmızı dənizin cənubunda Babülməndəb boğazından keçərkən hücuma məruz qalıb. Britaniya şirkəti gəmiyə hücuma görə Yəmən qüvvələrinin məsuliyyət daşıdığını müəyyən edib. Hələlik heç kim bu hücuma görə məsuliyyət üzərinə götürməyib. Böyük Britaniyanın dəniz ticarət əməliyyatları həmçinin gəmiyə kiçik bir Yəmən gəmisindən istiqamətini Yəmənə doğru dəyişməsi barədə göstəriş verən xəbərdarlıq mesajı aldığını açıqlayıb. Bu hesabata əsasən Yəmən müqavimət hərəkatı İsrail gəmilərinə qarşı hücumlarını davam etdirəcəklərini də açıqlayıb. Yəmən ordusunun xanta rejiminə sürprizləri nəticə verir. İsrailin dəniz ticarətinin xərcləri və məsafəsi artıb. Yəmən ordusunun səns rejimin gəmilərinə qarşı uğurlu və unikal əməliyyatlarından sonra bu rejimin mediaları İsrailin dəniz ticarətinin xərclərinin çoxaldığını və məsafəsinin uzandığını etiraf ediblər. İrnanın verdiyi məlumatına görə siyanist medialar bu barədə bildiriblər ki, Yəmən ordusunun gəmilərin Babülməndəb boğazından keçməsinin qarşısını alması gəmilərin İsrail limanlarına çatmaq üçün 13000 kilometr yol qət etməli olması deməkdir. Bu xəbərə görə qeyd olunan hadisə yüklərin səns rejimə çatdırılmasında bir neçə həftəlik gecikmə deməkdir. Səns rejim kivləri qeyd ediblər ki, bu hadisə məsafəni artırmaqla yanaşı, əlavə daşıma xərcləri və sonda büyüklərin qiymətinin artması ilə nəticələnəcək. Qeyd edək ki, Yəmən ordusu ötən həftələr ərzində Qəza zolağında Fələstin xalqının müqavimətinə dəstək olaraq Qırmızı Dəniz və Babülməndəb boğazında siyasi rejimin bir neçə gəmisini hədəf almışdır ki, həmin xəbərlə bağlı xəbərlərdən sonra siyasi icmalımızı dinləyə bilərsiniz. 2024-cü il Azərbaycan Respublikası seçkilərinə İlham Əliyevin namizədliyi elan edilibdir. İrnanın cümə günü Trend xəbər agentliyinə istinadən verdiyi məlumatına görə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası bugün İlham Əliyev fevralın 7-sində keçirilməsi nəzərdə tutulan növbədən kənar seçkilərdə namizəd kimi elan edib. Seçki məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əsasən son seçkidən 7 il sonra Yəni, 2025-ci ildə növbəti prezident seçkilərinin keçirilməsi gözlənilirdi. Lakin, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı 7 dekabr 2023-cü il tarixli sərəncamla Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkiləri günü 7 fevral 2024-cü il olaraq təyin olunub. Həmin gün qeyri-iş günü elan olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasında seçki qabağı təşviqat seçkiyə 23 gün qalmış yanvarın 15-də keçiriləcək. Bu ölkədə prezidentlik müddəti 7 ildir və prezidentlik müddətinin sayında heç bir məhdudiyyət yoxdur. Azərbaycan Respublikasında bundan əvvəlki prezident seçkiləri 2018-ci ildə keçirilib. Bu seçkidə seçki hüququ olan şəxslərin 74,5%-nin iştirakı ilə İlham Əliyev 86,22% səs toplaya bilmiş və seçkinin qalibi olmuşdu deyə məlumatlarda bildirilibdir. Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Naziri məktəblərdə bir şagirdin təhsili üçün il ərzində 7000 manat xərcləndiyini deyib. Hakimiyyət təhsil öhdəliyindən boyun qaçırmaq istəyirmi? Azərbaycan müəllimlərinin 16-cı qurultayında bildirilib ki, bugün bir şagirdin təhsil üçün 7000 manat xərclənilir. Bu da demək olar ki, özəl təhsil müəssisəsi ilə eynidir, amma nəticə aşağıdır, deyə o vurğulayıb. Nazir bildirib ki, Bakıda ən böyük tutumu olan məktəbin bir şagirdi üçün bu rəqəm 600 manat, Ucqar kənddə 30 min manatdır. Bu da paylanma baxımından doğru deyil, dövlət vəsaitindən daha səmərəli, nəticə yönümlü xərclənməsi istiqamətində rasionallaşdırma tədbirlərini davam etdirəcəyi. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin direktoru yerli QV açıqlamasında Azərbaycanda məktəblərin özünü maliyyələşdirmə sisteminə keçəcəyini bildirmişdi. Onun sözlərinə görə bu barədə təhsilin inkişafına dair dövlət strategiyasında qeyd olunubdur. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Dəyərli dinləyicilərimiz, məşhur analitik Yəmənin İsrailə qarşı əməliyyatlarına ABŞ-ın cavab verməməsinin sırrını açıb. Ağif, regiondakı bazalarının vurula biləcəyindən ehtiyatlanır. Tanınmış fələstinli analitik vurgulayıb ki, Yəmən ordusunun siyanist rejimin mövqələri və gəmələrinə qarşı əməliyyatları ABŞ tərəfindən cavabsız qalıb və Birləşmiş Ştatların buna cəsarəti çatmır. Real Yaum qəzətinin baş redaktoru Abdülbari Atuan qəza müharibəsi ilə bağlı yeni köşə yazısında bildirib ki, Yəmən silahlı qüvvələri cəsarətli addım ataraq siyanist rejimin mövqələrinə qarşı əməliyyatlarını intensivləşdirir. Bunun nəticəsində gəmilərin işqal altındakı Fələstinə doğru hərəkətində ciddi problem yaranıb. O əlavə edib, Ənsarullah hərəkatı və onun Sənadakı hökuməti müqavimətə və qəza xalqına ən güclü dəstəyi verərək, Amerika və İsrailin 2 milyon fələstinliyə qarşı başlatdığı soyqırım və etnik təmizləmə müharibəsinə qarşı dayandı. Hazır ki, dəniz blokadası praktiki olaraq Babülməndə boğazını və bütün qırmızı dənizi təkcə İsrail gəmiləri üçün deyil, işqal olunmuş Fələstinin limanlarına gedən istənilən bütün ticarət gəmiləri üçün bağlamaq deməkdir. Fələstinli analitik vurgulayıb ki, bugün Fələstin davası bütün Yəmənlilər üçün ən müqəddəs işdir və şübhəsiz ki, Yəmənin əksər şəhərlərində milyonlarla insanın Fələstinə dəstək nümayişləri bu mövzuda ən bariz dəlillərdən biridir. Müəllif hesab edir ki, ABŞ Yəmənli mübarizlərdən ehtiyatlanır və onun bu davranışının səbəbi ilk növbədə